Neįtikėtina, bet Lietuvoje priskaičiuojama daugiau nei 150 tūkstančių legendų, kurios galbūt lydėjo kiekvieną kampelį – kalnus, laukus, daubas, ežerus, upes, pelkes, medžius, akmenis. Knyga Lietuva 101 legendinė vieta – pirmoji ir bene vienintelė, kurios puslapiai mirga nuo iš kartos į kartą perduodamų pasakojimų, piešinių ir žemėlapių. Knygoje kalbama apie senuosius mitus, lietuvių šventes ir apeigas, istorinius įvykius, asmenybės. Kiekvienos legendos turinys atskleidžiamas intriguojamai, atveriant geografijos, archeologijos, istorijos, kalbos ir tautosakos sluoksnius. Kiekvienoje legendoje minima konkreti, tiksliai lokalizuota geografinė vieta – piliakalnis, akmuo, medis, šaltinis, gyvenvietė, statinys iš visų Lietuvos etnografinių regionų. Kruopščiai parinktos aukščiausios kokybės iliustracijos, tekstą papildo fotografijos, žemėlapiai, ortofotografijos schemos, piešiniai ir net melodijos. Taip knyga Lietuva 101 legendinė vieta pristato leidykla Alma Litera. Na, o šiandien apie knygą, jos paskirtį, kalba patys knygos autoriai – Daiva ir Vykintas Vaitkevičiai.
Ta knyga yra mūsų veiklos, mūsų gyvenimo veidrodis, jinai atspindi, ką veikiam. Ir kartu dirbom jau seniai, nuo 95 turbūt metų, kuomet atradom padavimus dirbdami Ignalinos krašte, kuomet pamatėm tą jungtį akivaizdžiai, kad vietos turinčios vardus, ypatingos vietos archeologinės, mitologinės, taip pat ir istorinės, kad jos turi dažnai ore plevenančią istoriją. Palaipsniui tas vietų sąrašas ilgėjo, kaupėsi, jau kada sumanimas atsirado, tai buvo didelis sunkus uždavinys atrinkti, kad pasiskirstytų jos tolygiai, kad jos būtų įvairios, kad jos gražiai nuosekliai išdėliotos, jos galėtų tą nupiešti, tą paveikslą.
Iš tiesų buvo labai didelis darbas, tai Vykintas daugiausia darė, kad atrinkti tam tikrais požiūriais. Tai reikia turėti 10-20 kartų daugiau informacijos, kad tu galėtum padengti Lietuvą, kad tai būtų ir temiškai tolygiai, ir geografiškai tolygiai, ir sakralinių, ir mitologinių, ir istorinių, ir kitokių. Yra gražios, įspūdingos vietos, bet šioje knygoje pirmiausia buvo siekiama rodyti ne vietų įvairovę, bet pačios informacijos įvairovę. Tai yra ne tik paminklų ar gamtos, ar archeologijos, ar istorijos įvairovė, bet ką žmonės apie tai galvoja, kokios temos, kokie motyvai.
Kai jūs dirbat labai seniai ir kai sakot, prieš 20 metų žmonės pasakojo, man labai įdomu tą santykį su tuo, ką jie pasakoja. Kiek tose pasakojimuose yra tikėjimo? Ir kartu kita klausimo pusė, kiek rimtai žiūri į tuos dalykus, sakykime, archeologai? Ar jie bando kasinėti ir ieškot kažko?
Taip sunku pasakyti apie bendrintai. Yra vietų, dėl kurių žmonės, šeimos, bendruomenės kovoja ir mano, kad tai jų pasididžiavimas. Ir yra vietų tokių ir šitoj knygoje taip pat jų yra, kurios nederamai pamirštos. Ir tikrai žinau, kad viena vieta dėl tos pačios priežasties yra šita knyga įtraukta, tai Raseinių Magdės šulinys. Raseinių sunku įsivaizduoti be Magdės. Bet,
o šulinys
dėja, tai pats tiesioginis ryšys, Magdaleno šulinys, Magdės šulinys ir miesto gyvenimas virė apie tą šulinį labai ilgai, tol kol nebuvo pastovaus rimto vandentiekio ir kol aplinkiniai gyventojai to vandens neturėjo. Tai dabar padėtis yra visiškai kitokia, viskas apsivertė aukštinkojom, netgi į paviršių tas vanduo nebeištrykšta, viskas požeminiais kanalais teko ir aš tada tvirtai savo pasakiau, kad be šitos vietos miesto legendos, kuri kartu tapo mūsų tokio ir literatūros ir tautosakos paveldo dalim ženklę, aš neįsivaizduoju ir labai nuoširdžiai tikiu, kad šita knyga bus tas reikiamas postumis, kad tą vietą vis dėlto atgaivinti, ją sutvarkyti ir kad į Raseinius vėl važiuotume žiūrėti Magdės. Tikėjimo, netikėjimo klausimas. Jis yra opus, bet galbūt jau dabar gyvenant tokiu laiku, kuomet leistinos tos skirtingos nuomonės ir skirtingos tiesos, tai nėra labai labai sureikšminta. Sakysim, kad na, tai netiesa arba taip negali būti.
Žmonės pirmiausia pradeda bejoti tokiamis istorijomis, kurios neturi jokios praktinės vertės. Tai, kas susiję su gydymu, su kokia nors praktinė verte, yra ilgiau išlaikoma. Jeigu pasakojama, kad ten kažkas pagijo, netgi jeigu žmogus netikė, jisai nori pabandyti, gali pabandyti. Bet yra legendų, kurios yra visiškai mitinės apie tai, kad piliakalnyje yra urvai, kad tenai yra miestas, nugrimdus dusipilis, kad kažkas nusileido, matė, kaip tenai sėdi karalaitė, kaip prie jos kojų ir akmeniniai šunys ir taip toliau. Tai daug arčiau pasako žanro. Ir tokiomis istorijomis imama abejoti, tokiomis legendomis. Tačiau savo knygoje mes, rašydami apie tas vietas, apie tas legendas, stengiamės pabandyti atskleisti tų motyvų prasmę. Kad pati istorija yra tik graži istorija, bet už jos lypi tam tikros reikšmės. Netgi ir tos prasmegusios pilis, ar bažnyčios, ežerose, ar kalnuose, jos turi tam tikrą savo reikšmę, kurios sureikšmina visų pirma tą vietą. Kad ta vieta yra kultūriškai kažkuo svarbi. Jeigu ten yra nugrimzdusi pilis, tai yra didelė tikimybė, kad ten būta žmonių gyventa, ar tai pilis buvusi, ar miestas. O tai, kad pasakojama, kad jeigu kas nors tą karalaitę išvaduotų, kad ją pabučiuotų arba tam tikrų laikų skambintų bažnyčioje varpais, eitų procesiją ir visokias tas procedūras kartais labai magiškas atliktų ir tada iškiltų ta pilis ir miestas ir tie žmonės atgytų, kurie yra suakmenėję ar kurie ten miega, kaip miegančios kariuomenės įsivaizduojamos, tai mes galim suprasti, kad na, ta vieta viena vertus yra svarbi, kita vertus yra tikima, kad ta vieta gali būti atgaivinta. Taip kaip praeitis į tam tikrą formą gali būti atgaivinta, nes ji yra pati reikšminga.
Kas man pasirodė labai įdomu, skaitant šitą knygą, kad labai platus asociacijų laukas, na, kad ir apie tą pabučiavimą, ar ne, rupūžę ten pabučiuoti, užkeikti, tai miegančiosios gražuolės istorija. Bet tokių motyvų yra ir pakankamai nutolusiose kultūrose. Tas fenomenas yra įdomus ir, kaip jūs sakot, už to kažkokios reikšmės, bet įdomu, kad tas mitinis pasakojimas labai panašus.
Nėra jokių abejonių, kad mūsų sakytinė tradicija turi labai labai daug bendrumo, visų pirma, Europos kultūra, bet ne tik. Pirmiausia, buvo pastebėta dar 19 amžiuje, kad labiausiai atitinka pasakos įvairiose kultūrose. Buvo tuo metu jau pradėtas kurti sąvadas, katalogas, kaip skirtingos pasakos yra išsibarstę po Europą ir tuos atskirus variantus buvo stengiamasi surinkti, parodyti, kokia yra vienovė tų siužetų ir kaip kai kurie tų siužetų turi labai aiškius atitikmenis Indijoje. Ir tai rodo tam tikrų didelių kultūrinių arealų bendrumą. Ir tai yra ne tik pasakojimuose, mes galėtume lyginti taip pat ornamentiką, meninę raišką ar dar kažką. Yra tikrai daug, kas sieja Lietuvą su kitomis šalimis. O ypač tas yra akivaizdu mitologijoje. Mitologai, kai nagrinėja dievų pasaulį, jie gali lyginti lietuvių dievybę su antikinėmis dievybėmis, su Indija, su kitomis kultūromis. Taigi mes turime to bendro paveldo fondą, siužetų fondą. Mes esam kultūros dalelė, didelės kultūros ir mes esame nemažiau vertingi kaip ir kitos kultūros ir mums nebūtina yra išmesti, užmiršti tai, kas sava ir atsinešti tradicijas iš Brazilijos, iš Meksikos ir dar kažkur.
Ta nei vienos iš tų legendų, kurios šitoje knygoje tarsi nederėtų vertinti atsietai, tas toks gal paslėptas šiek tiek, bet noras parodyti jų visumą kaip tam tikrą, kuris sudaro gana organišką audinį. Nors labai labai nedidelę dalim, bet tai primena arba ir yra tautos epo, na, tokios kontūrai arba gairės. Tas epas apima labai tokius nevienodus, skirtingus reiškinius, kuriuos norima paaiškinti iš mitinės arba religinės arba kultūrinės pusės. Tarp jų tikrai yra bendraeuropinių, tarp jų lygiai taip pat yra tik tai baltiškų ir taip pat dar giliau einant tik tai lietuviškų. norisi pabrėžti, kad iki šiol niekas taip rimtai nežvelgia į legendas. Daugelis jų ir gyvuoja anekdotų formą, su tokiais pajokavimais, bet taip yra. Sunku būtų tikėtis, kad būtų kitaip, kuomet lieka vis mažiau vietinių žmonių, kurie ten gyvena, kurie perima. Legendos dažnai pakimba ore, arba kaip mūsų atveju jas reikia sugražinti iš archyvų vėl žmonėm, kurie yra ten nevietiniai, bet jie gyvena tenai ir kurie yra atviri, kurie nori žinoti ir jie to neslepia, dažnai džiaugiasi, dėkoja.
Žmonėms įdomu, kur jie gyvena.
Ja, tai be jokios abejonės, tai vietos svarba ir dar daugiau pasakysim, vietos vardas ir jos legenda, tai nereikia būti didelių specialistų, šiandien matom, kad tai jau yra svarbi rinkodaros dalis. Vardas nemažiau svarbus, nes jeigu vieta turi vardą, reiškia jinai yra.
Reiškia kažkoks pateisinimas tam vardu yra, ar ne?
Ir apskritai vieta yra. Jeigu žmogus praeina pro vietą ir jos nepastebi, tai jinai ir neturi jokio vardo. Tai nebus nei vieta, nei Vingis, nei po beržų, prie upelio, tai jinai neegzistuoja.
Na taip.
Tai ir bus ir trys pušelės, ir didysis akmenas, ir dar daugybė bus kitokių vardų, jau nekalbant apie dievus, deivės, apie gyvenusius kada nors protėvius, kurie paliko tos vardus ir jie liko. Tai
neturim tokių šlymanų, kad taip imtų pradėtų pagal tai kasinėti ir atkasti kokią nors įdomią vietą.
Na, aš nemanau, kad yra būtent taip, Estijoje pirmieji projektai, kurie jau įvyko ir Latvijoje, sekant legendomis, ieškant nuskendusių miestų, yra tyrinėjami ežerai, legendos apie paslėptus pinigus tampa užuominom ir nuorodom į archeologijos paminklus.
Kaip jiems sekasi, ar jie ką nors ten ištraukia, iškasa?
Sekasi jiems labai gerai.
Bet jūs minite estus ir latvius. Mane labai nustebino Pilėnų istorija. Buvau tikra, kad Pilėnų istorija iki galo nuo pradžios yra tikra. Taip kaip čia pateikta knygoje, tu gali visaip galvoti. Tai tarp legendos ir tikrovės, ar iš tiesų jie susidegino visi?
Ilgai svarščiau apie tą atvejį ir vis dėlto priejau tokios išvados, ir kad Pune, nežiūrint to, jog matyt ne ten buvo Pilėnai, bet Pune jau turi tą Pilėnų legendą, jinai ten yra gerai žinoma. Net nebejojama ją. Ir jinai šitoj knygoj labiau kaip Punios legenda, kaip tokia jau naujųjų amžių legenda. Dėl Margupio upelio ir Margirio vardo skambėjimo, iš dalies dėl senųjų istorikų, dėl Matėjaus Strykovskio, kitų, kurie manė, kad ten galėjo būti. Bet man pačiam labai įstrigo į atmintį 93 metų žiemą tenai rinkau padavimus. Ir daugelį kartų mačiau, kad žmonės nei kiek neabejoja. Jiems tai yra gyva, turiu menį puniškiams ir aplinkiniams. Jo laptas sustiprėjo ant tas jausmas, žvelgiant į mūsų laisvės kovų istoriją, Lietuvos partizanų, kurie ten taip pat šalia visiškai kitoj Nemuno pusėj Dainavos apygardos vadai pasirinko mirti, aiškiai, sąmoningai darydami, ir tas dar sykį nepaliko jokios abejonės, jog ta legenda, su kuria mes užaugom ir mūsų tėvai, ir kuri, nežiūrint naujausių studijų ir naujausių mėginimų ją kaip legendą paneigti arba sumenkinti jos reikšmę, manau, kad tai viena iš trijų pačių stipriausių ir ryškiausių mūsų 20 amžiaus Lietuvą paveikusių ir tebeveikiančių dar legendų, apie kurios tikrumą mes, kaip visuomenės nariai, piliečiai, mes net nekeliam to klausimo, nes nebėra kas galėtų tikrai atsakyti. Ir jeigu tiesa, tie paskutiniai tokie archeologiniai žvalgymai, tai didžiąją dalį tos vietos, kur Pilėnų pilis stovėjo, tiesiog yra upė nuplovus. Tai gali būt, kad net ir neturėtume galimybę tas archeologiniais metodais. Bet čia yra legenda, čia yra jos žavesys ir patrauklumas, kaip jinai kiekvieną kartą yra papasakojama, ko siekiama, ar kad blizgėtų vaiko akis, ar kad ta vieta gyvuotų.
Kartais nereikėtų ieškoti ryšio tarp realybės ir tarp legendos, nes tikroji legendos ar mito funkcija yra kurti tam tikras vertybinės struktūras ar ideologinės struktūras. Pasakyti žmogui, kad kažkas yra vertinga. Ir yra ne tiek svarbu, kur tie pilėnai iš tikrųjų buvo, bet svarbu, kad ta legenda pilėnų, jinai buvo užfiksuota kronikoje. Ir po to jinai buvo paskleista, jinai veikia. Jinai gyveno savo tikrą legendos gyvenimą. Ne istorijos, o legendos ir jos jėga tame ir yra. Tai, ką mes šioje knygoje vadiname legendomis, iš tiesų tai yra mitai. Mitai, kurie žmogui nepaprastai reikalingi, nes kas kitas, jeigu ne mitas, gali pasakyti, kokios yra vertybės, bet pasakyti ne tiesmukiškai, bet per tam tikrus pavyzdžius, per istorijas, per tam tikrus vaizdinius. Ir kai aš jau parašiau šitą knygą, bandžiau galvoti, apie ką jinai yra, aš supratau, kad yra trys kategorijos, apie ką tai yra. Tai ne apie akmenis, ne apie vietas, ne apie upelius, bet tai yra apie dievybės, apie žmonės, ypatingus žmonės pirmiausia, tuos, kurie palieka tam tikrą legendinį pėdsaką. Ir trečia, apie vėles, kadangi vėles yra tai, kas mums menkai pažįstama, apie ką norisi pasakoti, nes tie įvykiai yra neįprasti, jie verčia mus susimastyti. Taigi mes kalbame apie žmonės, apie dievus, apie protėvius ir tos istorijos mums, kaip žmonėms, nepaprastai svarbios dėl to, kad tai leidžia mums pažinti, nepažinti, galbūt suvokti, patirti tikrovę kitokiu būdu. Man atrodo, kad legendos leidžia žmogaus vaizduotei, žmogaus suvokimui, patirčiai dviem aspektais plėtotis. Viena vertus, tai yra toks kaip erdvinis išplėtimas, kad mes esame ne tik visuomenė, socialinė bendruomenė, bet kažkur visai šalia yra toks kaip paralelinis pasaulis. Tų būtybių, kurios galbūt yra, galbūt nėra. Nes, sakysim, laumės, kurios prie upelio skalbė, jeigu mes nusikeltume į senesnius tikėjimų laikus. Jeigu mes kalbėtume apie šiuolaikinį pasaulį, galbūt tai būtų kažkoks šiuolaikinis vaizdinys, ateiviai, dar kas nors, kas yra už mūsų socialinių ribų. Bet tos būtybės, jos būtų mitinės, kadangi, sakysim, ateiviai irgi yra mitinės būtybės, be jokios abejonės, jos reiškiasi tam tikrose vietose. Ir tos vietos tada tą legendą pririša. Ją tiesiog įdaiktina. Ir per vietas, būdami tam tikrose vietose, mes patiriam kitus pasaulius, paralelinius pasaulius, kuriais tikime ir netikime, bet mums įdomu, kad jie yra. O kita vertus, legendos mums leidžia jausti istoriją. Tai čia pirmiausia, galbūt tokiose istorinėse vietose mes apie tai mastome. Jeigu mes stovime ant piliakalnio, mums gera suprasti, kad prieš tūkstantį metų čia kažkas irgi stovėjo, nebūtinai, kad čia yra prasmegus pilis ar dar kažkas, bet kai tai yra vieta, kuri tiltas į praeitį ir galbūt tokiu pačiu būdu ir į ateitį. Tai, man atrodo, kad legendų funkcija tokia yra fundamentali. Tikrovės paliudėjimas, ne tik ženklai, kad būta vienokio ar kitokio reiškinių, bet tai yra mūsų susiję su patyrimu, su mūsų pojūčiai, su tuo, kad mes norime jaustis esantis labai plačioje, sudėtingoje, įdomioje erdvėje ir ilgalaikėje perspektyvoje laiko požiūriu. Šita knyga, jinai yra viso labo tarpininkavimas. Mes leidžiame žmonėms sužinoti tą informaciją, yra tokios vietos, apie jas tas ir tas pasakojama. Mes tai taip ir taip interpretuojame. O jūs keliaukite, jūs patirkite, jūs jauskite. Kiekvienas žmogus pats sprendžia, ko jam tikėti, ko netikėti.
Parašius tokią knygą, dirbant tokį darbą, visą laiką užrašinėjant, klausantis pasakojimų, koks jums patiems formuojasi pasaulėvaizdis? Kokio tikėjimo jūs patys esat?
Tai tikriausiai, kad esam tokiam gyvenimo etape, kai jau galim kalbėti ne apie poveikį, bet kaip tiesiogiai neatspindi. Tai šita knyga yra ir mūsų atspindys. Mūsų vaizduotės ir mūsų vertybių, kad žvelgdami tokiu rakursu, nežiūrintos besikeičiančios aplinkos, po pasaulio intensyvėjančio laiko. Na, mes patys taip pat galim turėti tą paralelinį pasaulį, kuris būtų nekintantis, stabilus, kuris išlaikytų mūsų ryšį su gimtine, mūsų vaikų ryšį ir mūsų vaikų vaikų. Ir čia kaip tik ir šnekam apie tą ryšį su Lietuva, kuris tarsi tas susidomėjimas ir aktualumas kyla, ir apie tai kalbam daugiau, ką reiškia būti lietuviu, ką reiškia jausti. Tai šita knyga, kalbėdama apie legendas, ir ne pirmą kartą legendų tyrinėtojų buvo ar matyt dar bus, jinai pirmą kartą atskleidžia arba kartu pateikia tą dalį, kuri leidžia įsitikinti kiekvienos tos legendos, drįstu sakyti, tikrumu, nes jeigu yra vieta, tai ir legenda tikra. Ir čia trūksta vieno dėmens, kuris nėra mums žinomas iki šiol, nėra taip gerai pažįstamas ir kuris galbūt ir sąmoningai buvo paliktas pačiam skaitytojui ar šios knygos skaitytojui ir kartu ir keliautojui. Čia nėra jokio sutartinio ženklo, jokio žymėjimo, kada reikia tą vietą lankyti. Nes, sutikite, vietai atskleisti reikia tam tikro laiko. Metų, mėnesių, savaitės, dienos, paros laiko. Vieną aplankyti iš Velnio duobę vidurnaktį. Patikėkit manim, kitą ją aplankyti vidurdienį. Vieną aplankyti sveikatą teikiantį šaltinį saulei tekant. Visai kas kita tuo metu, kai turistui patogu. Tai čia noriu pasakyti, kad tam, kad tas mūsų užtaisas veiktų, na, gerąją prasme, dar reikia atrasti ir laiką. Ir jeigu nepasisekė vieną kartą, tai reikia pabandyti dar kartą. Mes čia jokių būdų nesam tie, kurie esam atradę ir kurie žinom, bet nesakom. Mes lygiai taip pat ieškom. Tuomet tas vietas galima pamatyti kaip nepaprastai gražias, žinoma, jas galima paliesti, dažnai galima užuosti, kartais atsigerti, visada nusifotografuoti. Tai reiškia, kad tas klausimas, ar legenda yra tikra, jis tiesiog nustoja būti.
Ką mes bedarytume, visur tikėjimo klausimas yra. Ir mūsų vakarietiškas požiūris, tai kaip vaikai įprastai mokomi mokykloje suvokti pasaulį per gamtamokslinę prizmę, jisai irgi yra tikėjimo klausimas. Žmonės tiki, kad yra mokslas, žmonės tiki, kad yra fizika, dar kažkas. Tiesiog gyvendami toje kultūroje mes liaujame suprasti, kad gali būti tie kiti požiūriai. Taigi, kad šioje knygoje yra tam tikros vertybės susijęs su tikėjimu lietuviškų mitų pasauliu, nėra kažkas tokio labai išskirtinio. Tai yra pasirinkimas. Šiuo atveju tai leidžia suvokti save kaip tokios lietuviškos tradicinės bendruomenės narį, lietuviškos tradicijos, kuri eina šimtmečius, kuri yra vietinė, kuri yra prigimtinė lietuviška. Šita knyga pasirodo tada, kai jau tos tradicijos kaip tokios mes neturime. Kai dažnai kaimai yra ištuštėję, gyventojai yra pasikeitę ir nelieka tų žmonių, kurie žinotų tų vietų legendinę tradiciją ir kurie galėtų ją perduoti vieni kitiems. Ir dabar formuojasi tokia kitokia bendruomenė, sakyčiau, virtuali bendruomenė žmonių, kurie nori žinoti, kur jie gyvena, kokie ryšiai yra su praeitimi, su tos vietos gyventojais, kurie čia gyveno, su to paraleliniu pasauliu, kuris glūdi būtent toje vietovėje. Yra tokių žmonių, kuriems labai reikia tų žinių ir aš tikiuosi, kad jie atras, kai supranti, kad tai apskritai yra svarbu, tada gali ieškoti ir ieškoti. Ir na, nepaprastai smagu, kai tas ateina atgarsis iš pačių žmonių, kurie supratė, kad legendos yra vertybė, kad jie pradeda jas fiksuoti, kad jie gražina jas. Šioje knygoje daug yra iš archyvų pakeltų tekstų, bet galbūt jie gali tą atmintį ne tik gražinti, bet ją sujudinti, skatinti žmonės tai vertinti, fiksuoti, o svarbiausia perduoti. Jeigu nesakyti ne tradiciją, tai rašydami, skelbdami nuotraukas ar kažkokiu kitu būdu, bet dalindamiesi tą informaciją.
Girdėjote pokalbį su knygos Lietuva, 101 legendinė vieta autoriais Daiva ir Vykintu Vaitkevičiais.